Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе. Белорусские парламентары, политики и историки комментируют резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ об осуждении нацизму и сталинизму. Ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. 80-й день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник Николай Алтухович, якого арештовали 5 месяцев тому и дагэтуль не передали справу у суд. Хроника экономичного кризису. Стратегичное предприятие Беларуси переходит на скороченный график працы. Про гэты и другие темы слухайте одразу после выпуска новинок.
У эфира «Свобода». У пражской студии новинок далее Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Министр замежных справ Великой Британии запотребовал от Ирану неоткладных пояснений до закидов супрацупрацовников ее дипломатичной миссии. Супрацовники британской амбассады Украине, которые имеют иранское громадянство, были арештованы по поводу обвинувачения о подбухторвании до протестов, которые проходили у Тегеране после президентских выборов 12 червня. Им было выставлено обвинувачение у денег, накированных супрац национальной безопасности Украины. У отказ краины Евразвязу откликали у пятницу своих дипломатов за Ирану, а так само выказали иранским амбассадорам у своих столицах потребование неоткладно вызволить супрацовников британской дипломатичной миссии. Злучаные Штаты закликают Полночную Корею не обвострять напруженность. Это реакция на выпробовальный запуск 7 ракет близкого радиусу деяния, который Пхеньян провел в субботу. Япония осудила выпробование, а Полночная Корея заявила об своей готовности супредстоять любым погрозам и провокациям сбоку КНДР. Губернатор Аляски Сара Пелин поведомила, что собирается подать отставку на протягу этого месяца и что не будет домагаться переобрания. У американской прессы склоняются чутки об махчимости ее кандидатуры у президента Излученных Штатов от партии республиканцев на наступных выборах, которые мают отбыться у 2012 году. У Афганистане в вынику выбуха у разных частках краины загинули 7 мясцовых полицейских и 2 военнослужащие Излученных Штатов. Рух «Талибан» взял на себя отказность за аварию пакистанского военного геликоптера, который зринулся подчас полету на скалы. У вынику здарения загинули 26 оховников правопорядку. Пакистанские военные, однако, отмовляют, что геликоптер был сбитый, и тлумачить его аварию техничными неполадками. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изно про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и в свете. Как мы уже передавали учора, парламентская ассамблея АБСЭ на своей сессии в Вильне ухвалила резолюцию об объединении поделенной Европы. У ее осуждается сталинизм и нацизм, как режимы, рысами яких стали геноцид и злочинство супрачеловечности. АБСЭ пропонуе зробить 23 жнивня, это дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму, как перешкодить ухваленню нацистовского и сталинского минулого и продухилить заявление неонацистовских режимов. Як ставится до этого документа у Менску? Передає наш кореспондент Аліс Дашчынскі.
Депутат Геннад Давицька адзначыў, калі ў палаце прадстаўнікоў будзе галасаванне па гэтым пытанні, то ён падтрымае такое параўнанне сталінскага і гітлераўскага рэжымаў.
У другой сусветнай вайне сышліся і ваявалі не народы, не Германія, не Савецкі Саюз, а два рэжымы, сталінскі і гітлераўскі. І асабіста мой дзед згніў у гэтых лагерах сталінскіх.
Паводле экс-дэпутата палаты прадстаўнікоў старшыні беларуска-славянскага камітэту Сергія Касціна, беларускія ўлады не будуть виконувати цю резолюцію, бо вона несправедлива.
І коли хто поспробує з керівництва нашої держави погодитися з цією резолюцією, ми будемо лічити їх як зрадники свого народу. тем более, что у своей промове президент Беларуси на открытии параду докладно сказал на конт гэтага, что мы николи не погодимся с теми ахвярами, якія мы понесли, и что мы в гэтым повинны. Мы в гэтым не повинны, як не повинны и в финансово-экономичном кризисе, якія организовали знов-таки магнаты Захады и Злучаных Штатов Америки.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что парламентская ассамблея ВСМ приняла вельми неправильное решение, бо сталинизм и нацизм – это разные речи, и их нельга разглядать на одной дошце. А як на думку спадара Калякина, белорусские улады отреагуют на эту резолюцию?
Они проигноруют, потому что это не имеет дочинения до Беларуси никакого. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Но я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было сгадать все диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игоря Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности подписания пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменилось.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцюк Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. Он меркует, что этим АБСС вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле спадара Вячорки, теперь країни-сябри повинны приводить свое национальное законодательство в ответственность с этим документом. Ты пойдешь на это официальный Минск?
Я вельми сомневаюсь, потому что все догэту лишние, ну, зрешты, вартые шкадобы, спробы Лукашенки выбудовать некую идеологию, якая заменяла идею будовництва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советском сентименте.
Сказал Радио Свобода первый наместник старшини партии БНФ Вінцюк Вячорка. Вы слухаете Радио Свобода. Про схвилину мы поговорим про Беларусь в контексте взаимодочинения США и России. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама наведае Москву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненню паміж США і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолягам. Экс-депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Гэта мяркуе экс-депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А вось паводле палітолага Алексея Караля, змены ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй могуць паўплываць на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам.
Как раз это питание мы закранули у размове с Джонатаном Муром, в интервью, которое надруковано зараз в новом часе, и он сказал несвержально, что так чекают и они встречи, и что там будет вызначено относины больше-меньше, скажем, на некую глебу поставленную помеж России и Америки. Але относины Америки, как он сказал, да, Беларуси не связываются с российским вектором и будуются самостоятельно. Але тем не меньше, я думаю, что безумовно относины с Россией, будут узгоднены помеж Медведевым и Обамой, певным чином одобьются и на относинах Беларуси с Америкой. Я думаю, что это будет у позитивный бок керована для Беларуси. Пункту погляда, магчыма развития той либерализации, того процесса, який названы зараз либерализацией.
Политолог Алексей Король отказывал на наше питание, ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. Нагадаю, что президент США Барак Обама мае наведать Москву от 6 до 8 липеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вже докладную інформацію про настройку вашого сателітного приймача ви можете знайти на нашому сайті, адрес свобода.org. А ми протягуємо програму «Радіо Свобода». 80-й день у Менском следчем изоляторе тримає голодовку предприниматель Миколай Автухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу в суд. По одной справе с Автуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятору, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую уводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Аўтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Аўтуховіча. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Аўтуховічам іншая справа, мяркуе Зельцер.
К моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Автуховичем. Я читал внимательно, следил. И то, что у него происходило, его выпустили, потом опять выпустили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. С Автуховичем муж, он свой.
Вязнями Менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, як і сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Асіпенкі, атрымала ад свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў протягнуть.
Если бы не продлевали, то заранее бы уже адвокатов бы всех собирали и знакомили бы с первым, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нареканий на здоровье нібито нема. Следчы ў справе адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіча Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у Менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новіни служби солдатів опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохденний тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохденці. Ви на хвалях Радіо Свобода протягували нашу суботню програму. Солдати-опозиціонери несуть службу у звичайному режимі. Франа Квячорка знов не отримлює некоторі листи від свояків і сябру, а так само не державні газети. З Дмитра Хвідрука возили до військового прокурора, а Івану Шилу після гауптвахти дозволили споткання з батьками. З подробязностями Люба Улуньова.
Змітер Хвідарук мав розмову з військовим прокурором. Той погортав особисту справу Змітра і поцікавився ягоними хворобами. Поводле законодавства прокуратура може винести попередження солдату, коли той безпадставно часто наведує медичну частку. Але військовець не угледів прикметів симуляції. Ірина Хвідарук розповіла, що у військову частку, де служить її син, факсом досилають роздруковки з інтернет-сайтів про солдат-опозиціонерів і потребують потлумачити навіть коментарі. На форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходят, может быть, говорит, даже и враги мои. Кто знает, кто там пишет.
Коли Иван Шилы и Франа Квячорка мели спогнание и погрозы криминального переследу за публикацию дзёнников у интернете, то у Змитра иншая ситуация. Ирина Хвидорук мела размову на гэты конт с наместником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный. Он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцу Квячорка наведав своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 годины перший раз за опошние полтора месяца. Вінцу Квячорка высветлял у войскового психолога, який увесь час присутнічає і назирає за Франком під час спотканняў, куды зніклі кнігі з бібліятэчкі, што збіралі для вайсковай частцы.
Адказ мяне проста уразіў. Было сказано, што на агул, на роўні батальёну бібліятэка не паложана. Я пытаюся, так што, па-вашаму, па меркаванні псіхолага, это кепска, калі салдат разгортвае кнігу у вольны ад службы час? Ён паўтарыў, не паложана.
Франа Квячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным тэлефонам і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Яго хвалявала, ці будзе салдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што салдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заявлена, што кожны салдат мае пасаду, должность. Я, вернувшись до хаты, не поленовался поглядеть нормативную базу. Службовая особа – это особа, наделенная административно-распорядчими альбо финансово-господарчими полномоцтвами.
Иван Шила несе службу у звычайном режиме. Ён отседел на гаутвахте 7 суток у одиночцы за то, что у ягоных речах знайшли мобильный телефон. Читать ему дозволяли только войсковый статут. На шпацир выводили на 30 хвилинов. Батькам дозволили сустреться с сыном каля КПП. Владимир Шила лишит, что покарання для сына было вельми жорстким.
5 суток гауптвахта отбывал солдат, який збег, якого зловили у Смоленску. Так Іван каже, ну, дивно, як это наши военные ловять солдат на чужой території.
Іван Шила, Франа Квячорка і Змітер Хвідарук отримлюють шмат листов підтримки от сябров і поплечников. Некоторые листи до їх не трапляють, а некоторые не отримлюють от їх свояки. Командование часто карається виказувати у таких випадках претензії до праці пошти.
Про новини службы солдатов-оппозиционеров рассказывала Люба Улуньова. Говорит Радио Свобода. А зараз до хроники экономичного кризису. Стратегічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Так, працаўнікоў Менскага трактарнага заводу папярэдзілі, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ўраду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствуючы перыяду прошлага года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 000. 800 она отдала за учебу. 100 000 осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 000 получу, так не знаю, куды их деть. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 000 адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Вось што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше проситься у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции трактора-будовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично отремонтировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийские могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдневный тыдень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и прычапные агрегаты до их. Як кажа намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока разово. Только пробуем, оно ж просто так не падает с неба, раз и новый рынок любится.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слов экономиста, скоротились у 2,5 разы. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краины. И она так само меркуе, что худшей за все трехдёнка растягнется до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцаў Бабруйскі мясакамбінат прадае сваю прадукцыю ў Расію па заніжаных коштах. Эканамісты ацэньваюць страты прадпрыемства ў 1,5 мільярда рублёў. Тлумачыць сітуацыю супрацоўнік адміністрацыі.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать, согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мяса.
У красавіку аб'ёмы затаваранасці складу Бабруйскага прадпрыемства перавышалі 300 тонн. У святле апошніх падзеяў, зазначае супрацоўнік мяса комбинату, тенденция может нарощиваться. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Не выключенная и перспектива новых молочных баталиев. Главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко обвинуватил белорусский бок у пляновой працы на взрыв досягнутых домовленностей у молочном питании. Российский бок, выполняющий свои обязательства, допустил на российский рынок больше за 400 наименований с умовой выполнения до конца липня всех потребований российского законодательства. Разом с тем, от момента досягнения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Онищенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червня. Нагадаем, у червні Роспотребнадзор анулював ці припинів оформлення дозволов на 1400 найменняў беларускай молочной продукції.
Агляд хроніки економічного кризису падрыхтаваў Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступная сторонка нашої програми – агляд дзвінків наших слухачів. Після короткої обвестки.
Нового выпуску «Дому литератора». У Дзеяслове почалася публикация финского эпосу «Калевала» у перакладе на белорусскую мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Щедаревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» «Лещи белорусские», авторки, якой николи не існавала на свете. А в рубрице «Авторы твор» мы сустренемся с Андреем Ходановичем. Говорка пойдет про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Передачу «Дом літератора» слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз «Званкі на свабоду. Вынікі тыдня». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебачению святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялита, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передыха. А на справе хуже немцу живем. Валерий с Борисом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной суизи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 году. Трошки ранее, менавіта 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволены от москалёв. Тому, на мою думку, гэтае супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Беларуси, участок оккупации, досить не выучены, не названы. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что и он за народ. И он был сам по себе. Як яны жылі, гэты бедныя беларусы, яны ж не адзначаны ў пэўным хвалебным сённяшнім часе. Яны сёння пенсіянеры і выміраюць. Апошнія сведкі той страшнай вайны.
Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. 80-ты дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, каго арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Депутат Дзярждумы Расіі ад партыі камуністаў просіць расійскі ўрад падаць афіцыйную пісьмовую інфармацыю аб прычынах малочнага канфлікту з Беларуссю. У мяне стварылася ўражанне, што нехто ў Расіі спецыяльна пачаў і вядзе накат, даруйце за слова, але менавіта накат на Беларусь. Так заявіў депутат ад КПРФ Уладзімір Фядоткін на пленарным паседжанні ў пятніцу. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паведаміла сёння, што ва ўрачыстасцях з нагоды Дня незалежнасці Беларусі прыняло ўдзел каля 1,5 мільёна чалавек. На тэлеканале «Белсат» адбудзецца прэм'ера фільма «Савецкая гісторыя». Паводле інфармацыі прэс-сакратара тэлеканала Сергея Пелясы, стужка распавядае пра камуністычныя злачынствы на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. У буйнейшай у свеце велагонцы Тур де Франс, якая распачалася сёння ў Манако, стартавалі два прадстаўнікі Беларусі, Александр Кучынскі і Яўген Гутаровіч. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі запатрабаваў ад Ірану неадкладных паясненняў да закідаў супраць супрацоўнікаў яе дыпламатычнай місіі. Супрацоўнікі брытанскай амбасады ў краіне, якія маюць іранскае грамадзянства, былі арыштаваныя паводле абвінавачанняў падбухторванні да пратэстаў, якія праходзілі ў Тэгеране пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Ім было выстаўлена афіцыйнае абвінавачанне сёння ў дзеяннях, накіраваных супраць нацыянальнай бяспекі краіны. У адказ краіны Еўразвязу клікалі ў пятніцу сваіх дыпламатаў з Ірану, а таксама выказалі іранскім амбасадарам у сваіх сталіцах патрабаванне неадкладна вызваліць супрацоўнікаў брытанскай дыпламатычнай місіі. Злучаныя Штаты заклікаюць Паўночную Карэю не абвастраць напружанасць. Гэта рэакцыя на выпрабавальны запуск 7 ракетаў блізкага радыусу дзеяння, які Пханьян правёў у суботу. Ачольнік м'янмарскай ваеннай хунты забараніў сустрэчу генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Кі Муна са зняволенай лідаркай дэмакратычнага руху ў краіне Аун Сан Су Джы. Пан Кі Мун, пакідаючы краіну, выказаў глыбокае засмучэнне гэтым рашэннем, якое было агучана падчас яго сустрэчы з лідарам хунты Танам Шве. Генсек Аан прыбыў у сталіцу Мьянмы Найпідо, каб дабівацца вызвалення лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Су Джы, якая зараз знаходзіцца пад судом за быццам бы парушэнне ўмоваў хатняга арышту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У студыі «Радыё Свабода» Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы прагучыць наша юбілейная перадача «На хвалі свабоды». Але на пачатку інфармацыя пра некаторыя перадачы, якія прагучаць у нашай нядзельнай праграме.
26 музычных композицій увайшло в альбом «Скривіцької сям'ї», який об'єднав пісні на вірші Наталії Арсеньєвої і вийшов у серії «Білоруський музичний архів». Солістка Білдержфілармонії Тетяна Матафонова – одна з удільниць проєкту.
Мені позвонив Віталь Супранович і сказав, що ось випускається гэты диск, а у мене якраз гэта було підрихтовано. Ми забігли у студію, все записали з акомпаніатором Вольгою Кашевич.
Вольную студію слухайте у нашей недельной программе. И еще одна передача недельной программы «Радио Свобода» «Пражский акцент». Темой выпуску этим разом будет послание и сенсы святкования сёлетнего официйного дня республики. А зараз до нашего 55-годового юбилею. Пять годов тому, с нагоды нашего 50-годия, вышла в эфир серая передача «На хвалі свободы». У ней гарталіся сторонки истории нашего радио, гучали голосы колишних супрацовников и слухачов, а так само материалы из нашего аудиоархиву. Сёлета мы у скороченном формате полтораем тую юбилейную серию. Сёння расповед про 1969, 70 и 71 годы. 1969 год. Як я уже згадував у попередніх передачах, на конец 60-х годов припав пік контрпропагандистського наступу советских ідеологів на Радіо Свобода. Ось заголовки некоторых публікацій: «Бітая ставка», «У кривим люстерку», «Гангстери каля мікрофона», «Вовки у овечій шкури», «Диверсанти ефіру», «Винаходники хлусні і покльопу». Автор шерагу публікацій Анатоль Стук у 1969 годзе сабраў свае матэрыялы за апошні год і выдаў іх асобнай брашуркай у бібліятэчцы газеты «Голас Радзімы» пад назовам «Прафесія іх здрада». Такое зацікаўленне савецкіх прапагандыстаў працы беларускай рэдакцыі зацікавіла кіраўніцтва радыё ў Мюнхене, і гэтай тэме была нададзеная асобная ўвага. У сакавіку 1969 году дараднік аддзелу інфармацыі Юджын Парта падрыхтаваў адмысловы мемарандум у гэтай справе. З усіх цяперашніх супрацоўнікаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Празе, Юджын Парта, мабыць, працуе на радыё найдаўжэй, ужо амаль 40 гадоў. Сёння ён займае пасаду дырэктара аддзелу ацэнкі праграмаў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Я сустрэўся з ім і папрасіў расказаць, пра што гаварылася ў згаданым мемарандуме.
In the period from January 1, 68 through March 26, 1969, there were a total of 35 attacks against RL's Belarusian service and Soviet media.
От студеня 1968 до соковика 1969 года в советском друку было 35 нападов на белорусскую редакцию «Радио Свобода», 25 оригинальных и 10 передруков. Яны з'явіліся у широким коле выданий. Замежная редакция Менского радио, якая, як выглядая, была у центра этой компании, выступила с 8 материалами и 2 повторами. 6 артикулов зместила «Звезда», 2 – «Голос Радзімы». З'явіліся так само публікації у Нёмані, Лімі, Советської Білорусії, Полемі, Червоній Змені, ви московських «Голосі Родіни», літературній газеті «Правді» і у часописі «Москва». При уважливому аналізі у гэтых нападах назіралася певна схема. Анатоль Стук, головний редактор Радіо Советська Білорусь, був автором 6 матеріалів, які були ще 5 разів передрукованы. Виглядає, що Стук стояв у центрі гэтай кампаніі, калі гэта можна так назвати. Каля половы матэрыялаў з'явілася ў выданнях, скіраваных на аўдыторыю ўнутры Беларусі. Астатнія прызначаліся для беларусаў за мяжою. Мы таксама заўважылі, што беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» выклікала зацікаўленне за межамі Беларусі, бо ў кампаніі ўдзельнічалі таксама літаратурная газета «Москва» і «Правда».
Літаратурная газета «Москва» і «Правда» also were part of this campaign against the Belarusian service.
А зараз наш радыёархіў. Сёння мы будзем слухаць фрагменты ўрачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
І я попрасіў бы цяпер сюды нашага вельмі паважанага нашаніўца і грамадскага дзеяча доктара Янку Станкевіча, вожжа колішняга Янука Станкевчыка, а сёння паважанага нашаніўца доктара Янку Станкевіча. Прошу, калі ласка, сюды.
Тое, что я скажу, не будет выселяющим, а только я оттемлю некоторые моменты. Я познакомился с братами Луцкевичами в 1909 году, когда опинился в Вильне для дальших студий. И с того часу, аж до их перечасной смерти, завсёды был с ними в контакте. Усі дослідувальники, авочники згодно стверджають, що найтяжчим стагоддям в історії народу білоруського було стагоддя 19-е, а у гэтым стагоддю найтяжчая була другая його трохи меншая часть, що почалася після повстання 1863 году. А Бонч Асмолоуцький пише: «Еще в часы письменника Дудина Мартинкевича у 30-40-х годах минулого 19-го стагоддя шмат кто из белорусских панов и подпанков гукал белорусской мовою и напевно уважал ее за свою родную. То ж было в 50-х годах до повстання 1863 года у Лучно. Дык у гэным часе белорусские народные массы не были еще покинули своей интеллигенции, якой тады были так званые высшие классы, докладней кажучи, не совсем были покинены. Были покинены только частково, але физичным вынищением у часа ликвидования повстання сведомая часть белорусской интеллигенции, а немало и неинтеллигенции, забороною белорусского друку и переследованием усяго чисто белорусского, обдуманной, систематичной и всебаковой проводженной, не перебирающей у сиротках русификации, Беларусь доведена была до того, что под конец того же стагоддя белорусская мова сирот панующей клясы сущим забывается. Ее не только гукович национально сведомая сербажная.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент урачыстай акадэміі памяці братоў Луцкевічаў, якая адбылася ў Нью-Йорку 16 лістапада 1969 году.
Я хацеў бы папрасіць на сцэну нашага дэкламатара, прадаўжальніка роду Луцкевічаў, Богдан Андрусішын.
Батьки з могил теплом дыхнули, з узгорка у снег схаваўся ў роў, і кожний горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходіць па мільйонах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных глыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка у тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплы вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Это, что радует свобода, начиная молодое и силой двигаться телеканал «Белсаха», где причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1970 у истории Белорусской службы «Радио Свобода». 1970 год. У Советском Союзе и у подсоветской Беларуси протягивается политическое похолодание, якое пришло на смену хрущевской адлизе. Уже отбылись идеологичные наезды уладов на студентов БДУ. Напереди еще были погромы у академичного сиротку. Адзначаўся чарговы вялікі савецкі юбілей, стагоддзе з дня нараджэння Леніна. Гэтая тэма запаўняла амаль всю інфармацыйную прастору, вольнага паветра не хапала. На парадак павялічылася вытворчасць транзыстарных радыёпрыймачоў. Зграбны ВЭФ рыскага радыёзаводу ўвайшоў бадай што ў кожны дом. Людзі штораз болей пачалі слухаць заходнія радыёгаласы. Радыё «Свабода» надалей не мела магчымасці пазнаёміцца са сваімі слухачамі, хто яны, колькі іх, як удаецца слухаць перадачы, што падабаецца, што не. Пра ўсё гэта ўдавалася даведвацца вельмі выпадкова і фрагментарна. Сёння зноў у нас у гасцях ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель, і сёння мы пагаворым пра тое, што ўдавалася даведацца пра слуханне радыё ў Беларусі з выпадковых сустрэчаў з рознымі людзьмі.
Бясспрэчна, сустракаючыся з землякамі з БССР, заўсёды паўставала пытанне з іхнага боку, хто гэта, што такое радыё, дзядкулі, хто там працуе. Было відавочна, што людзі ведаюць пра гэтае радыё, але я канкрэтна пераканаўся на некалькіх прыкладах, што, безумоўна, радыё адыгравала сваю ролю і яго слухалі. Адзін з такіх выпадкаў мне вельмі ўрэзаўся ў памяць, я нават пра гэта пісаў беларускім замежным друку. У БССР збіраўся ехаць адзін з нашых старых эмігрантаў. Я ўжо яго не памятаю прозвішча, звалі яго Мікалай. Это адзін з такіх, што з Мінскай губерні некалі выязджаў. Навучыўся ён крышку тут чытаць, заўсёды прыходзіў у бібліятэку, чытаў газету «Праўда», пераглядаў, праўда, і беларускія газеты, так, «Звязду». Ну, але ён, безумоўна, быў скамунізаваны. І вось адзін раз ён мне кажа, што еду на родзіну. Ну, окей, едь на родзіну. Еду, кажа, пад Бабруйск. Добра. Вярнуўся ён праз які месяц і прыйшоў да мяне ў бібліятэку і кажа, знаеш, кажа, што мы вам не верылі. Но вот, кажа, я убядзіўся, што там эканоміка дрэнная. Я кажу, чаму ж ты так убядзіўся? Убядзіўся, бо, кажа, дарога ў тую вёску, якой я ішоў некалі з вёскі, выязджаючы ў Амерыку, не замошчана і сягоння. І засталася такая самая, толькі лес пабольшаў. Так што я многа гэтай эканоміцы не веру. І я чуў, што, ён кажа, я чуў, яму казалі, што слухаюць нейкае радыё. Ці ёсць такое радыё? Я кажу, так, такое радыё ёсць, яно друкуе скрыпты. І вось ён папрасіў мяне, каб яму беларускі дэск высылаў тыя скрыпты. Ён падаў свой адрас, я паглядзеў, гэта быў адрас фармы «Араў». Быў такі дом адпачынку, ці тут, кажацца, резорт, слова ўжываецца, для скамунізаваных нашых людзей. Гэты рэсорт і цяпер існуе, там стаіць помнік Янку Купалу, але вось гэта асоба, якая паехала туды пасля перапынку 40 гадоў, што не быў, і ён там даведаўся, што слухаюць радыё.
А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1970 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з уніяцкім біскупам уладыкам Чаславам Сіповічам.
Уладыка Часлав, я перш-наперш хачу вам вельмі падзякаваць за вашу ласкавую згоду падзяліцца з нашымі слухачамі весткамі пра жыццё беларусаў у Вялікай Брытаніі, адкуль вы толькі што прыехалі. Пачнём, можа, ад найбольш агульнага пытання. Колькі беларусаў, на вашай думку, жыве сёння ў Вялікай Брытаніі і як яны там маюцца?
Мы ўважаем, і гэта, здаецца, адказвае рэчаіснасці, што сёння ў Вялікай Брытаніі ёсць каля 5000 беларусаў. З гэтага найбольшае асяроддзі, ясна, ёсць Лондон, Манчестер, Брадфорд и так далее.
Скажите, пожалуйста, чем у своей большинства наши сородичи занимаются в Великой Британии? У каких профессиях наибольше их працует?
Наибольше наших сородичей то працует на розних фабриках. Особливо у тих фабриках, що його Велика Британія ж відомає. Наприклад, фабрики текстильні. Єсть некоторі уже і невеликими урядовцями, як це називають в Англії, клеркс. А навіть єсть уже некілька білорусів, які мають становище доволі незалежні, мають своє офіси, або, як там кажуть, у англосаксонських краях свій бізнес. Купляють і продають доми. Єсть некоторі працюють у великих підприємствах секретарами, а навіть некоторі у банках. Так що некоторі скончили університети, наприклад, маємо своїх окулістів, маємо своїх дентистів і так далі. Мені здається, не помилюся, коли скажу, що білоруська еміграція у Великій Британії на сьогодні має працю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
До передачі «На хвалі свободи» ми вернемося про хвилинку, а зараз нагадаю вам коротко головні теми сьогоднішнього дня. Белорусские парламентары, политики и историки комментуют резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ об осуждении нацизму и сталинизму. Ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. 80-й день у Менском следчем изоляторе тримая голодовку предпринимальник Миколай Утухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу у суд. Новини службы солдатов-оппозиционеров. Змитер Федорук мел размову с войсковым прокурором. Франку Вячорку не дозволяют вести интернет-дзённик. Ивану Шилу после 7 суток гауптвахты дозволили сустречу с батьками. Хроника экономичного кризису. Стратегичное предприятие Беларуси переходит на скороченный график працы. Тракторный завод переходит на трехдённый тыдень, а автозавод уже от весны на четырехдёнцы. Радіо Свобода, ви слухаєте передачу 55 годов на хвалі свободи. І зараз про год 1971 у історії Білоруської служби Радіо Свобода. 1971 год для радіостанції «Свобода» і «Свободна Європа» почався доволі скандально. У студені сенатор штату Нью-Джерсі Кліфорд Кейс виступив у Конгресі з критикою потаємного фінансування згаданих радіостанцій праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і контролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі зарабэла штрасы», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк.
Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё, і там былі кароткія хвалі. І ось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах, і калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і лавіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні. Крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую. Гэта ўсё нам і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. І гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават з сябрамі, школьнікамі слухалі нас, это ўсіх уразіла. Таксама ў 50-х годах я ўпершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць танцы, і гэта быў бадай найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі. І пазней, ўжо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х гадах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць танцы, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-га дыапазону. І ў гэтым дыапазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна я слухаў перадачы замежнага радыё. Найбольш мяне цікавілі тры тэмы. Гэта інфармацыя пра падзеі, тэмы мастацтва і літаратуры і тэмы пра рэлігі. Павінен сказаць, што ізноў жа беларускага радыё было вельмі слаба чуваць, і ў 60-е гады вельмі цяжка. Таму што спецыяльнае было глушэнне, Масква вельмі непакоілася, каб не вярнулася беларуская свядомасць і не пачалі б змагацца за незалежнасць. Таму тут быў асаблівы ўціск, гэта было зразумела.
Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна ўсё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі у сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак,
дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як пад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 72 да 74. Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».